miaraba tukulashi tukubavin luatin ni vovau. Vibtarena mniftanga vitpena na ketin yulnananova ni agdibi fanadiadin na tsumatu draivulane chun karamaraisina wijiloka tsumaitim kiaka asaafa anapinaz. Tiamani ula social mbawoka unifikiamba anapiara njumpanjifa MCI ni tetipula panjakana wantona ifa tamropul suarivu ambani akumachan tetipula natuka na wando departementa msia tam social. Tukunyalalaka amnifanyendena romilista andafta nkuvirne manta bobo wafkusa ni fulu wafidi andra juelna unyantuk freedom. Minista funa ya jamkukuli sinikia tutanu atanu numetikia upitamba na wanatane. Nyani velani miyamayer vaita mfanafia na toni israelian na nkaza pano gazeti mpulmayer numati vukata mfanafia na iwa miyamasa palestiniamna simyaramila israeliamna na numbuka ni fito oktobra lasa teo. Andi Robela teknisyan Amerika Mtikia James Daniela Malona Mikro Manutan Vavau. Mika kekia Malona mfutanga mvitpena na indinda rukuja kuja ilaina mfiena na davanandu ni akamaru nyulna na novana fanadia din. Aton lara pamiena amnifandanina lafun sakafu nyufatanu nfianara mnekiz. Tsumaitse mtadiasa afa akota nyandesa na karama isambula na yankuni satukatanu ari apandefirna irokaraza na aitaita amnifandanimbula rani fanadia dinatan.
Maputin mona miche. Wanai raipiana kafina luzan tetena sulasini mfiru na ina miche. Satia rati olulu otani raifula na lasa na rufula na lasa sira ramana na ruwale no mitumbo miti afita yanwe raifa mianaka timianaka sauni fasante na yenza na pili ise sankaram zane lura we wanula tisfanta tuanse mkarama we tena matefa na pifa tisumaitsumi savatapu fatina mkarama mso tena we fa fofi we tena ratungi omno imti rapindi da yomnirna rapindi zane
tena mafia lundi jijija satiwe nyaka chataolo nfitipena pepeyani nafutu nzaon siramam lafarina nizkuza kuza tena ilai nafulu anjinja watuka chano mawere mpiana kafina tena maare katsara nsai minsuwe mena kate ya afteluen zon fida mena kamsofton sao talueno zoram tuja ruwal zan metena tena maa savaja petak fokanchane no mandebe tena tena sim ten tsunzan ruwal zan emso ea onatan serecha rechailu zan tena mena onat fasa irana na taul ni akamarun ni saraba pemba waka lua farawanwe tsara karama pesnwe ul nambun gamba meti tsima itan fasa irana ni madink faram tena marna rani asianan salaba pe boka mso de tena we ya de am kapoka senga mana stenena nanas aina taol savatra rehetra ny fandanina rehetra rehetra ohatra we far so so talora we malan malan ful kapoka sanandro tsimaintsa aina satria ny far so efa warivo ny kapoka faram so ton so de ny fandanina rehetra nefa ny mare ny mpianakaviana mahita zao tokatrano Nicolas tsimaintsa lohany manofatra ny ofatrano tsimaintsa loha de karaha mafaran volana zany tena mitsisy raisina tsotra tonga de lany Nicolas sy
izay ny fanadiadiana manoloana mivitanga amin'ny vitim-piainana ankehitriny fa tsy hitantaratra anatin'ny lalàna mifeny tetibolam-panjakana ho anotaona efatra amby roapolo sy roa arivo kosa ny fitsinjovana sosialim-bahoaka ho ny MCI. Nambaran'ity fikambanana mpiaran'ny zom-panjifa ity fa tao mifanohitra amin'ny nambara amin'ny filoham-pirenena voavoafidy fandrony izay milaza fa hitotika amin'ny sosialim-bahoaka ny voarakitra ny lalàna mifeny tetibolam-panjakana efatra amby roapolo sy roa arivo. Ambany avokoa ho ny MCI ny tetibola natokana ho an'ny fambolena sy fiompiana ary ny hoan'ny ministera mponina hitsinjovana ireo tena marefo ara-pivelomana. Nametra mpamitaniana ity fikambana amin'ity manao hoe manana fahavononana ara-politika hitsinjo mivahoaka tokoa ve ny fitondrana vaovao. Ny filohan'ny fikambanana mpiarony zom-panjifa MCI Lalaina Razafindalambo.
Na miteniny filoha heverina amin'izao fotoana izao fa hibanjina ny bebe kokoa any amin'ny sosialim-bahoaka. Ny fanohatra ny dikany satria raha jerentsika ny zavatra nisy tao dia raha raisina ohatra ny fambolena sy ny fiompiana izay mitentina eo amin'ny 650 miliara dariary eo ny tetibola mpanjakana hoentina nanotonana ministera izay mariako fa anisan'ny ministera izay tena mitsinjo ny sosialim-bahoaka ny fambolena sy ny fiompiana satria ao no isiny zany atao hoe fambolem-bary izay fotsy sakafo malagasy ary hitantsika amin'izao fa miakatra isan'andro ny vidiny. Ka raha mpitahaintsika zany any amin'ny resaka tokony ministera hafa zay tsy misy mihitsy mifandraisany ny any amin'ny resaka sosialym-bahoaka zay takina eo anatin'ny ity fivonona ny fiarovana ny zon'ny mpandrifa ty. Raisiko ohatra amin'izany ny ministeran'ny vola zay mitentina 2,985,000,000 d'ariary zay tsy misy na kely aza mibanjina any amin'ny sosialym-bahoaka izany. Tsy tataratra na de iray azy, tsy tataratra ho iaho e. Raisina zany zao amin'ny protection sociale zay mitentina 150,000,000 d'ariary zay tena jery zany sosialy araky ny tenita hoe protection fiarovana ara-tsosialy ny vahoaka malagasy zay budget ambany ty ambany. Zany ny zavatra misy ka ho izy aho hoe tena misy marina ve fahavononana ara-pôlitika. Izao zavatra misy zao moako de tena tsy arakaraka ny teny zay nyresahana.
Nambarany MCI akoatra izay fa tokony eritreritra ihany fa tsy andany fotsiny izay lalàna atolotra azy ny solombavam-bahoaka tamin'ny nankatoavana ny lalàna feno tetibolam-panjakana 4,20,000.
Ho anareo solombavam-bahoaka zay nandany ny volavolan-dalàna io, o leretsy e, tombontsoana izy no jerentsika. Ny tombontsoan'ilay vahoaka zay nifidy anao tany amin'ny distrika zay nisy anao ve mba hamahanany olana ara-tsosialy no jerevanao sa tombontsoan'olo tokana na ianao amin'izay nandanin' io aza. Ka zay teny izay mialatsiny fa somary masika fa nefa teny kosa hoentina hatongavan-tsaina antsika tsirairay avy satria raha tompona andaikitra ianao amina anjim-panjakana anankiray a tokony fitsinjovana ny vahoaka alohany raha ara-pahamehana. Faharoa manaraka an'izay, iza no manamola vola nyty LFET? Ole retsy rehefa mba manaraka mamola vola n'ilay budget jerevy kokoa ny sosialym-bahoaka.
Ivadika amin'ny tontolon'ny politika isika tokony alalaka tsy hisy teritery na viaiza ny filoham-pirenena amin'ny fanendrena ireo olona tiany hiara-hiasa aminy anatin'ny governemanta vaovao sady fahefany rahateony manao izany hoy ny antoko Freedom. Tokony anamafy ny fotokevitra ijoroany kosa nefa ny filoha amin'ny fanendrena ireo mpikambany governemanta ho avy mba olona vonina iady amin'ny kolikoly sy ny kiatrano trano vonina amin'ny fampandrosoana sy hijery ny sosialym-bahoaka izy ireo. Tsy tokony iveriny intsony ankoatr'izay ny fisian'ireo minisitra sasatsasany na be resaka toy ny tamin'ny fitantanana teo aloha hiatrany ny filoha amin'ny fikambanany olom-boafidy eo anevon'ny antoko Freedom fetra Rakotondrasoa.
Ho anay eo amin'ny antoko Freedom dia tsotra kely anay ny fomba fijery izahay a dia fotokevitra noho ny fanarahanay tamin'ny filoham-pirenena. Fotokevitra ny amin'ny fampandrosoana, fotokevitra ny amin'ny antsinan'ireo tsy mety, ny ady amin'ny kolokolo, ny kinamanamana zay niteraka resabe teto amin'ny firenena tamin'ireo mpikambana tao anatin'ny governemanta sasatsasany. Aminay zany zay principe zay no tokony amafisa ny filoham-pirenena andro rajoelona ary ny fanampiana ny lafiny sosialy, ny fanampiana ny tantsa, ny fanampiana ny mpiompy any ambany vohitra mba tena izy fiatraika mivantana amin'ny vahoaka ny asa fampandrosoana atao. Zay no ny fanarahanay, tsy de hoe olona loatra hoe rakoto tsy maintsy atao ministra na hoe rabe tsy maintsy atao ministra fa resaka fotokevitra. Ka ho anay na iza na iza olona petraka ao anatin'ny governement ka mahafeno an'izay fepetra zay afaka manantanteraka an'izay atao hoe fitakena ataony antoko Freedom tamin'ny fanohana ny filoharazoely zay a de mety aminay. Fa ny fahefana de anazy a ary tokony tsy hisy olona mihitsy na vondron'olona aneritery azy amin'ny safidianana andreo mpikambana ao anatin'ny governement.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika, teratany vahiny misa folo no voasambotra tany amin'ny renirano ny Kamoro, komina Marikoro, distrika Maivatanana ny farany herinandro lasa teo. Nosamborina noho ny fitrandrahana volamena antsokosoko sy nampiasana fitaovana arifomba tsy nahazoana lalana izy ireo. Nidina ifotony nanao ny fisamborana tany an-toerana niaraka tamin'ireo polisy ny harena kibontany, ny iraky ny ministera sy ny fitaliavana iray saparitry ny harena kibontany tany Mahajanga. Andrasana nitohy amin'ny fanadihadiana ireo teratany vahiny folom-pitrandraka volamena tsokosoko ireo ka tanjona amin'ny hahafantarana amin'ny teny atodo satria miverimberina trany nitranga tahaka izao any amin'ny komina Marikoro, distrika Maivatanana. Ny sekretera jeneraly ministera ny harena kibontany sy ny loharanokarenina stratejika Razananirina Henri Delis.
na ray fitaraina na ny tany amin'ny ministera milaza fa misy fitrandrahana volamena tsy ara-dalàna dia tonga izahay nanatanteraka an'izany adidy izany ary rehefa tonga teto izahay nanadiady dia ateratany vahiny amampolony no tafiditra ao anatin'izany marina fa tsy voavoalohany no nisian'ny fitaraina toy izao tato amin'ity toerana ity tany amin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo no voalohany dia efa miraisy ny ministera ny andraikitra mbola nisy ihany koa tatỳ aoriana fanindroany dia efa nandray andraikitra ihany koa ny ministera ary zao a mbola mpisaraina fanotelona dia zao tonga hidy tatỳ fotony zao a mametraka ny fanjakana tsaratantana ny ministera ny andraikitry ny ministera dia ny fanaovana ny fanadiadiana amin'ny alalan'ny polisy de mine dia izay firanketana nytsoratra izay a no alefa makany amin'ny fitsarana rehefa aveo ahafahan'ny ambaratonga ny fanandrify amin'izany mandray a misazy ny fanandrify amin'izay
nankasitraka izao fidirana tsehatra ministera ny arena kibontany amin'ny fiarovana ny arena ifotonyzao mo roponina any amin'ny komina marokoro tsy mba nisitraka izany izy ireo noho ny fisin'ny fitrandrahana antsokosoko nataon'ny vahiny io fanazavana
faly zay satria tonga le fanjakana zay natandrainay zany satria efa ela de ela izahay vahoaka aty zany no ataoko hoe anatin'ny taintaina lehibe zany no iainanay ity satria le harena zay iainanay aty vahoaka aty zany loatra ny lasany reto vahiny reto amin'ny fitaovana zay goavana de goavana zay trandrahan'ny reto olona reto le harenanay ity nefa hatramin'izao anefany tsy mba misy zavatra mba azonay vahoaka aty
amin'ny zava-misy eny amin'ny tontolo ambany vohitra mitondra anjara briky lehibe amin'ny fanatsarana ny kalitaom-pampiofanana atolotra ny tanora sy ny tatsaha anabe vo ny famokarana ara-pambolena sy ny eny ambany vohitra eto amintsika ny tambazotra farmada namolavola ny marim-pamantarana na ny labela soafara ny farmada azon'ireo fobem-panofanana ao amin'ny sitrahana misy midinganarahana amin'ny fahazahoan'ny fobem-panofanana mifondrona ao amin'ny farmada izay labela soafara izay tsy maintsy manana ny fankatoavana isokatra sy fankatoavana ny lasim-panofanana ilay fobem-panofanana vo afaka misitraka ny label ivitoerana telo ambin'ny folo ao amin'ny tambazotra farmada ankehitriny no efa nitolorana sy nahazo ny label isan'izany ny STRCE ivitoerana ambony miorina amin'ny feno arivo atsinanana manazava ny tombontsositra amin'ny STRCE amin'izay fahazahoana ny marim-pamantarana label soafara izay ary andriamatoa Emilson Rakotondraimbe mpampianatra
io zany loha lay fomba ahitan'ny olo anazy satria misy marika zany a hoe nahazo ny labela soafara io de ny partenaire zany a na teknika na finanse zany a na ny olona rehetra koa na ny mpianatra ihany koa na ny ray amandre ny mpianatra mahita hoe iny hoe nahazo labela soafara ny STRCE e de matoko zany izy amin'izay fotoana zay fa tsara zany a ny kalitaon'ny fampianarana atao ny STRCE ary tsy mamenatra moa aloha miteny an'izany fa ny STRCE a de mamoaka mpianatra izy a misy mpianatra zao a manaraka manao mastera ny andafy a tena maharaka maharaka izy de misy mpianatra manao mastera aty amin'ny agro aty Antananarivo a maharaka dikan'izany a tsara zany a lay kalitaon'ny fampianarana ao amin'ny STRCE zany a de mahazo an'iny label soafara iny zany a de vo maika ataontsika hoe zavatra manosika azy na hoe miboste a an'lay fampianarana zany a vo maika zany a iroborobo kokoa hatrany zany a le ny STRCE zany a ny fahazahoana an'iny label iny ary moramora kokoa zany a ny angatahana fiaraha-miasa amin'ny ny anivelany
ampiandrasana ny fisitrahana marim-pamantarana labela soafara moa ny fobem-panofanana miisa enina amby roapolo ao amin'ny tambazotra farmada andalam-pametrahana izany ankehitriny ny tomponandraikitra ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo no nijoro ara-panjakana ny tambazotra farmada raika amin'ny sivifolo amin'ny zato ny mpikambana ao aminy ankehitriny miparitaka amin'ny faritra miisa telo ambin'ny folo Ni vavoany amin'ny faritra no pahoan'ny tafiodivotra ny tafon'ny sekoly CEG ao Ambosarigara distrika Moramanga ny alakamisy faran'ny volana novambra lasa teo. Tsy nisy tavela fa niongotra avokoa ny tafo rehetra to amin'ny trano lehibe iray misy efitrano fianarana misa dimy. Ankoatr'izay simba ihany koa ny fitaovana to amin'ny W ny seza tao anatin'ny efitrano sekoly. Misedra olana amin'ny fampandianana amin'ny fampianarana ny mpitantana ny sekoly sy ny ray aman-dreny mpianatra ny filohan'ny firama Andriamatoa Lucien Martial Sintalé en CEG ao Ambosarigara Ramatora Jobelna Fensono anampy fanazavana momba izay.
Tamin'ny alakamisy ariva tamin'ny efatra teo izany a nisy rivotra mahery vaika be nandalo teto amin'ny CEG dia nanomboka tamin'io a nanomboka ny kipaka ny taolina misy salle de classe dimy io izany a tonga dia ny kipaka avy hatrany ireo taolina rehetra ireo tsisy ny raisiny misy aza ny latsaka tao anatin'ireo tablabon ireo na tsara azy izany mba tsy nisy mpianatra tao satria vita maraina ny fianarana ny atoandro dia misy ankizy vitsivitsy ihany ny andra tao fa ny ravaloha angamba ny afaka 20 minita teo izy a nivoaka dia nifofofo ny rivotra mba tsisy ainana fo izany ao anatin'ny fahasarotana mihitsy satria tena sarotra be ny hoanindranay fa no izany fampianarana indray a klasy dimy zany zao no amahana olana aloha ny mpianatra be diaibe misy efajato mahery ny mpianatra eto a de ny andaminana an'izany zany zao tena mbola ao anatin'ny fandaminana an'izany mihitsy zay zao mangataka ny fijere fitotrapatsakana akaiky dia akaiky satria vao premier trimestre ny vita mbola lavitrezaka de mangataka fanampiana akaiky a fa tsy vita ny firama samyrery ndray mandre ny mpianatra ny anetsika ny fanatotosoana n'zao malaky de malaky
malala ihany ny fasairanany mponina eto Ambosary ny cotisation raha moa araka izany hoe tsy vela mifantsakana atao tsiny hoe atao maimpona nefa izay ambiezaka mampandeha n'la sekoly amin'ny anaran'ny cotisation raha ny cotisation ny framba zany no andrasana aminazy tia dia tsy vitanay raha zavatra madinidinika mbola vita faharavana tanteraka zao noho izany zany dia tena mitaraina mafy mihitsy zay a ny anamboarana an'io fa tamin'ny heritaona zay na centre baka dia zao a ny efitrany malalaka zany zao fa manahirana zao a ny ampidirana zany centre baka zany a raha ohatra ohatra zay de tsy ho ampy a na iena zany a ny akizy anao candidat ana baka.
Efa antitra moa ity trano sekoly ity ka mila fanarenana tanteraka tsy ho zakan'ny sekoly sy ny kômina nefa izany ka anaova amin'ny ben'ny tanàna antso amin'ny fitondram-panjakana fohibe. Andriamatoa raha arseno Clément Hervé.
Miarabandreo ankizy ireo a mba tsy nisy ainana foy a tao anatiny satria ao anatin'ny fotoana fianarana mihitsy fa mba nisy moa ny fanampian'Andriamanitra dia nravataloloa izy ireo nisy tokoa ny somary tafidrivotra mafy de mafy ny lakamisy lasa teo a teto amin'ny kômina Ambosarigara ary naravany zao fotodrafitrasa lehibe de lehibe zao ny fotodrafitrasa de efa azo lazaina efa marefo de marefo ihany satria eo amin'ny 50 taona no renana eo zany zao io ekôly io a amin'izao hitantsika eto zao ao daholo koa nefany a ny ankizy rehetra ny mianatra ary ny tiako mariana eto amin'ny macentre d'examen baka ny kômina Ambosarigara dia mitangorona eto aminay tolodolo ny kômina rehetra ferenana andaingo bembary analasoa ao anatin'izany dia manao antso avo faran'izy aingana mihitsy a amin'ny itsika mpitondra fanjakana rehetra indrindraindrindra ireo mpandraharaha zay malala tanana rehetrarehetra mihitsy ny andefasana an'izao antso avo zao mba hijery akaiky satria zava-dehibe ho an'ny ankizy zany resaka fianarana zany a raha isy fotoana ho hijanonany a amin'ny tsy fahampian'ny salla eto amin'ny kômina Ambosarigara.
Izay ny zava-misy any amin'ny faritra aloatra mangoro iny fa isan'ny antony anatona ny ray aman-dreny ny CSB ao Manambotra Sud distrika amin'ny farafangana kosa ny momba ny tsy fanjarin-tsakafo mahazo ny zanany sy ny tazomoka miovaova araka ny toetry ny andro ny fisiany izay tsy fanjarin-tsakafo izay miena izay tsy fanjarin-tsakafo mahazo ny ankizy izay amin'ny fotoana fiakaran'ny vokatra dia ny volana novambra sy ny volana desambra amin'ny fotoana maintso hatra na ny sakavy kosa mirongatra izy io dia ny aoriana fandalovan'ny rivotoza raha misy izany ary ny volana marsa na avrily any hoany isan'ny mahatonga izay tsy fanjarin-tsakafo mahazo ny ankizy latsaka ny dimy taona izay ihany koa ny tsy fifehezany ray aman-dreny mikarakara ny sakafo ho an'ny zanany manazava ny fiseho an'izay tsy fanjarin-tsakafo izay ary ny lehibe an'ny CSB ao Manambotra Sud distrika amin'ny faravangana faritra Tsimatsinanana rondro ny aina Flavienne.
Eo ny tsy ampilanja de eo ihany koa amin'ny fahitana ny ety ivelany moa zany hoe mahikely izy mihitsakitsana ny volo ny mivotivoto ny tongotra ny ohatraohatra n'izay de manatina aty amin'ny hôpitaly moa zany zareo de aty anay mandanja manao depistage zany de amin'iny nahitana anazy de misy koa moa zany amin'ny fisian'ny projet ONN aty a de misy nanjay ny asa any amin'ny fokotany ihany koa zareo. Dia rehefa misy tany asa hoe tena hoe mila tena fanaraha-maso kaiky be, dia iny alefan'zareo aty. Dia raha ohatra eo zany hoe mamma zany le zaza da resin'zareo an-tanana omeny zareo sakafo ohatra an'izany. Zany hoe mizara roa zany le tsy fanjary sakafo, misy le mamma dia misy ny masa. Dia ny mamma zany a resin'le oenenina tanana, fa ny masa zany resin'ny eto amin'ny CSB eto an-tanana.
Ny tsy fanjarin-tsakafo mahery vaika somary ataony moa ny mamma, ary ny tsy fanjarin-tsakafo mahery vaika lalipaka kosa ny masa. 20 amin'ny ankizy latsaka ny 5 taona misy arivo mahery ao Manambotra Sud no tratra masa manatona ny CSB ao an-toerana. Manodidina amin'ny 50 kosa ny mamma. Misy fiatraikany amin'ny fahasalaman'ny ankizy ny tsy fanjarin-tsakafo ho hiatrany lehibe an'ny CSB ao Manambotra Sud distrika amin'ny farafangana Rondro ny Aina Flavienne.
Le ankizy sasan'le mamma voalohany mandanja de mandrefo ny refisandry, de rehefa latsaky ny 115 moa zany refisandry a de alefan'zareo aty amin'ny CSB. Ny CSB zany mandray tanana an'iny. Fa rehefa eo amina latsaky ny 125 izy a de resin'zareo an-tanana. Zany hoe 116 jusqu'à 124 ans zany de resin'zareo an-tanana. Rehefa tsy ampy sakafo moa zany de tsy salama, salany mitovy amin'ny aretina ihany izy io. De tsy mahavita manao ze raharaha atao, indrindra koa ny ray aman-dreny occupen'le zanany tsy salama de tsy de mahavita activité fanaona andavanandro.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Ao am-pony ny eglizy manokana amin'ity volana ity ny olona manana fahasembanana araka ny fangatahambavaka ataony Papa François ho an'ny volana desambra amin'ity taona ity. Mba ho tsinjovo ny fiarahamonina izy ireny hoy ny Papa, ary mba hanampy azy ireo amin'ny fandraisana anjara amin'ny fiainam-piarahamonina ny eny lavitra mijoro. Voasokajy olona marefo ireo olona azo ny fahasembanana, na dia maro amin'izy ireo aza no manana fahaiza-manao sy talenta maro samihafa, ary finiavana andray an-tanana amin'ny fiainany sy andray anjara amin'ny fifanasoava amin'ny mpiarabelona ary ny asa fampandrosoana isan-karazany. Iverina ny anahery vaika indray ny fanafihana taony Tsahala ny eo amin'ny faritry Gaza izay eo ambany fahefany ny Hamasa Palestiniana. No amafisy ny tafika Israelianina ny tsy maintsy amitaran'ny fanafihana amin'ny faritra io manontolo. 4 ateoriany na taperan'ilay fifanarahana fampitsarana ny ady teo amin'ny Israelianina sy ny Hamasa Palestiniana. Nafahandro tota ny fanakalo babo anjatony ny nisiny izay fampitsarana ny ady izay. Nafahana ihany koa napititra ny fanampiana amin'ny maolona ho anondrola sipatry ny ady any Gaza. Misa 2 farafahakeliny mpanao gazety maty am-perinasa hatramina nomboan'ny ady eo amin'ny Israelianina sy ny Hamasa Palestiniana tamin'ny 7 oktobra lasa teo. Palestiniana ny 450 amireo, Israelianina ny 4, ary teratany Libane kosa ny 3 hafa. Akoatr'ireo, misy mpanao gazety hafa misa 3 tsy tapopoka ihany koa. Misa 12 kosa ireo heverina ho maratra, ary 5 hafa voasambotra. Nivoatra tamin'ny tatitra navoaka ny komity miaro ny mpanao gazety na ny CPJ Amerikanina androany ny momba izany, ka natonga azy nanao antso fanairana manoloana izao mahazo ny mpanao gazety izao. Nanambara ny CPJ fa nahafaty mpanao gazety misy 50 tao anatiny 5 andro monja ny fanafihana atao amin'ny Israely ao amin'ny faritry Gaza. Manomboka mirongatra amin'ny firenena sasany any Eropa ihany koa ankehitriny ny arety tsaka azo avy amin'ny coronavirus. Efa anarivo mihoatra ireo saka matin'izany any Chypre. Efa misy tranga ihany koa any Grande Bretagne ary Arahamaso hatramin'izao. Nilaza nefa ireo mpikaroka manam-pahaizana momba io aretina mahazo ny saka io, fa tsy misy atahorana aloha hatramin'izao ny mety ifindrany amin'ny olombelona. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mipitso amin'ny fitoram-maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.